Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие продължавате да слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден, днес на 24 март. Продължаваме и по темата за свободата на словото в България и каква е ролята на медиите в провеждане на политиката на ГЕРБ. На телефона е Светлана Джамджиева, главен редактор на вестник Труд. Добър ден, госпожо Джамджиева.
Здравейте.
Не знам дали са ви пищяли ушите до преди малко и дали сте ни слушали, но и с двамата предишни събеседници Слави Бинев и Райна Николова разговаряхме за разкъсването на вестник Труд в ефира на телевизия 7 дни преди около 3 седмици ли беше?
Слушах ви, да.
Райна Николова каза, че назначаването на нови членове на СЕМ ще бъде проверка дали президента и Народното събрание в действителност също няма да се присъединят към погазването на закона за електронни медии, защото аз лично ще кажа от своя име, защото го казах и публично на заседание на Съвета на електронни медии, не само аз, но говоря от своя име в момента. Съвета за електронни медии погази закона за радио и телевизия, като не санкционира убийството на вестник Труд, не е преувеличено в ефира на една медия.
Вие какво мислите? Господин Банаска, това, което казвате, е силно преувеличено. Вестник Труд не може да бъде убит толкова лесно, толкова просто. Аз наистина се опитах да взема мерки. Сложихме, така прибавихме още 8 страници към обема на вестника, за да стане по-труден за късане. Това в рамките на шегата. Между другото, това е новото мотото на новата ни рекламна кампания, все по-труден за късане. Но това наистина в рамките на шегата, а за сериозното, искаме да кажа, че наличието на орган като СЕМ е една от много съществените и основни причини аз да съм категорично против закон за печата. Защото ако един закон за печата ще бъде осъществяван, спазването му ще бъде съблюдавано от такъв орган, просто не виждам никакъв смисъл.
Добре, но госпожо Джамджиева, аз специално за израза, искам да ви поздравя за това, че вестник Труд в момента е вестника, който е предназначен за деловите, информираните и желаещите да знаят хора. Вие правите сериозни...
Много ви благодаря.
Да, не го казвам от куртуазия, защото сме в ефира. Вие правите сериозни анализи на провежданите политики от управляващото мнозинство, правите сериозни анализи на поведението на опозицията и по този начин изпълнявате основната си задача да информирате обективно обществото, а то да реши какъв да бъде неговия избор. От тук искам да ви питам обаче, как да се преборим, когато няма норма, с клеветите, слуховете и гадостите, които се пишат за нас непрекъснато. Ето сега след малко ще влезе и един друг човек, който също става жертва на подобни писания. Трябва ли да ги отмина? Димитър Стоянов. И Сергей Станишев и така нататък. Да, всичките, които ги изредихте. Кажете ми, как да се правиме на мълчаливи, да отминаваме, за да не се съдим, защото единственото място е съда?
Ами вижте, аз мисля, че докато нещата не се регулират в друг смисъл, примерно докато не се знаят, защото да, има закон, който постановява, че трябва да се пишат кои са собствениците на медиите, но всички ние знаем колко фалшив и недействащ.
Не, търговският закон позволява доста неща, които създават условия да си регистрираме една фирма с поставени лица, офшорка, акционерно дружество и така нататък, да се размива персоналната отговорност.
В тази държава обаче всички знаят кой всъщност е истинският собственик на една медия. Може би, за съжаление, не го знаят само читателите. Знае го политическата класа, знаят го хората, които работят в тези медии. Политическата класа и журналистите знаят какви са интересите, които водят един собственик, за да една медия да може да си позволи едно или друго поведение. Това, което мога да ви кажа, че аз лично за сега не виждам никакъв начин да се противопостави човек на клеветите. Просто няма смисъл.
Какво значи няма смисъл?
Добре, как си го представяте вие? Как си представяте? Какво правим? Правим един съд за клевета по вестник или какво?
Не, не си го представям така примитивно, защото аз съм цивилизован човек.
Въпросът... Да, кажете ми, вие самата колко пъти сте съдили вестник за лъжа?
Не съм си направила този труд, защото аз имам един принцип. Каквото трябва да знаят близките ми, за мен го знаят. Какво ще научат другите, слабо ме интересува, извинете за високомерния тон. Но въпросът е друг. Въпросът е друг, че по този начин тези вестници създават една превратна представа у хората, у избирателите, за лицата, които са в политиката. Те понякога са не само лица, а и личности. Второ, създават превратна представа за политиките, които се провеждат. И трето, тази дезинформирана маса хора отива на избори и гласува заблудена, защото собствениците на тези медии, няма какво да крием, имат икономически интереси в други области. Това кръвосмешение, това...
Политически интереси, както забелязваме.
Естествено, икономика, парите и властта се преплитат. Затова ги наричаме олигарси и империалисти. Как това да се регулира? Това кръвосмешение между политика, много пари и медийно влияние.
Вижте, искате...
Задавам ви страшен въпрос.
Аз не мога да дам. Аз не знам, за мен е недопустимо, примерно, да се каже, че еди кой си има или няма право да бъде собственост на медии. Може би трябва да има някакво ограничение в монопола.
Ма ще кажа веднага, първо трябва да им видим образованието на някой от тях, с извинение.
И какво от това?
Ей така.
Този човек с такова образование е спечелил достатъчно пари да може да си купи една медия. После да може да си купи още една медия, после да може да си купи още една медия и да започне да налага обществено мнение.
Добре, хора, които нямат понятие от история, от икономика, от правопис дори, те ли ще командват парада в информацията и в анализа?
Вижте, явно България за тези 20
години... Знам, че пак ви задавам сакрални въпроси.
Не можа... Чувам ви какви въпроси ми задавате и тук с тъжно така трябва да кажа, че България за тези 20 години не можа много да излезе от епохата на дивия капитализъм. Тоест, мястото, където всеки, който има пари, независимо как придобити, независимо как спечелили, може да упражнява власт, да налага влияние, да създава обществено мнение. Лично аз не зная как може да се излезе от това нещо. Не знам дали това може да стане по законов ред или чрез някакъв вид нетърпимост.
Така.
Обществена нетърпимост, но не съм сигурна, че обществото е готово за такъв вид обществена
нетърпимост. Не е готово, обаче ние трябва да тръгнем медиите. Кажете ми, труд, вие... Каква е вашата роля в провеждането на политиката на ГЕРБ? Извинявайте, че така ви задам директно въпроса, но няма какво да се крием. Вие отразявате, вие анализирате. Както погледнете, такова мнение се създава. Кажете ми вашата гледна точка, когато има събития на ГЕРБ, форум на ГЕРБ и изявления на министър-председателя, на президента и така нататък. Каква е вашата гледна точка при отразяване и анализ на политиките на ГЕРБ?
Нашата гледна точка би трябвало и се опитваме да бъде обективна. Тоест, в журналистиката има две много прости разделения. Едното е новината, другото е коментара. Все по-често напоследък обаче, не може да им се отрече това на ГЕРБ, те са в състояние и доста добре го правят, да използват новината за създаване на политики. Най-простата схема, вие казахте, така, омаскаряваме еди кой си, който не ни е удобен за опозиция, искаме друг да ни е опозиция. Слави Бинев, който се изяви като един националист, отопис по вашето радио. Така, даде този пример. Не ни харесва Сергей Станишев, вадим скандала Хохигер и си избираме друг шеф на опозицията. Ние не можем да не отразим този скандал. Ние не можем да премълчим, че това се случва. Ние не можем да премълчим това, което се говори и така нататък. Но според мен ролята на медията, особено на вестника, защото общо взето новините така или иначе тъкат от всякъде, те тъкат по телевизии, по интернет, по сайтове и така нататък. Ролята на вестника, според мен, е да обясни защо тази новина излиза точно в този момент. Каква е целта? Защо сега
и точно в това издание, за съжаление, трябва да добавим.
гледаме да не се занимаваме с колегите си в известен смисъл, защото разбирате ли, в мен има заложено все още нещо, че...
Старомодно, госпожо Джамджиева, старомодно възпитание.
Може би, но независимо кой е собственика на една медия, в нея работят колеги журналисти. Имам така възпитание, че не, на колеги не се посяга.
Добре. И, в крайна сметка, какво е верюто на труд? Нещата такива, каквито са?
Нещата такива, каквито са?
А вие имате право да избирате, така ли? Ако мога така да го формулирам кратко.
Не, само така. Ние се опитваме да ви кажем нашето мнение за това, ако искате го приемете.
Вашето мнение, което почива на обективен анализ, подготовка?
Нашето мнение, което почива на обективен анализ, субективни усещания, защото съгласете се, журналистът е личност. Една група от журналисти, които правят вестник труд, са екип отбор, но и група от личности, и всеки от тях има свое мнение. Слава Богу, сега имаме възможност и си позволяваме всеки от журналистите ни, а и от външните ни автори да може да изкаже своето мнение. Читателят е този, който има право да реши кое му вдъхва доверие, кое пасва на неговите представи за света, представи за нещата и кое не.
Имате ли теми табу? Дали ще ми признаете?
Теми табу? Не, поставяме си теми табу.
Какви, например?
Ето, например, казах ви, не обичаме да пишем срещу колеги.
Да, това е хубаво. Има ли известно притеснение, че един от собствениците на труд е голям фармацевтичен собственик?
Притеснение от кого?
Ами, пак от излишно възпитание бих казала. Ние няма да взимаме страна, ние ще оставим другите медии да отразяват, пък ние възпитаничко ще си премълчим, за да не създаваме впечатление, че подкрепяме собственика си.
Да, има такова нещо, но ние не си премълчаваме, ние отразяваме всичко, което казват, където го казват, както го казват, независимо, че става дума за собственика, за един от съсобствениците на вестник труд. Има такова нещо. Да, опитваме се да създаваме, да взимаме страна в това нещо, макар че понякога е просто неизбежно и ти си иска да кажеш, чакайте, тук откровенно се лъже. Но все пак наистина става дума за собственика на вестника и най-нормалното нещо е нашите читатели да ни заподозрят в така пристрастност. Смея да ви уверя, че такава пристрастност няма.
Добре, какво ново да очакваме? Вие направихте доста нови неща, казахте нови страници, аз виждам и нова графика, виждам и нови рубрики, отразявате по-активно икономиката, отразявате стоковата борза, отразявате индекси. Какво ново да очакваме в труд?
Очаквайте, понеже такова е времето, очаквайте засилване на политическата тема.
Вие на мнение ли сте, че предстоят избори? Или че сме по-скоро да бъде коректна към президента, че сме вече в предизборна обстановка?
Според мен сме в предизборна обстановка, да, просто защото всичко, което се прави сега от управляващите, се прави с оглед на бъдещите избори. Според мен всичко, което се прави и от опозицията, се прави с същите съображения. За съжаление, всички знаем, че когато има предизборна обстановка в страната, могат да се случат привидно хубави неща, но никога не се случват реформите, от които България все още има нужда.
Добре, изключително много ви благодаря за това включване и ви желая успех и може би сте права. Човек трябва да се държи съгласно собственото си възпитание, пък другите съгласно тяхното.
Благодаря ви.
Благодаря ви много. Ден. Хубав ден. Разговаряхме с Светлана Джамджиева, главен редактор на вестник Труд, по темата за свободата на словото и за това каква е ролята на медиите в провеждане политиките на ГЕРБ.